Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidos, benvidas unha vez máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Onte, xoves, deuse por extinguido o que xa se considera o peor lume de todo o ano 2015 aquí en Galiza, o que afectou aos concellos de Cualedro, Baltar e Trasmiras. Datos da Xunta cifran en 3.180 hectáreas a superficie ardida por un incendio que comezou o pasado domingo, o equivalente a 2 km cuadrados ou a 2.000 campos de fútbol. Desas máis de 3.000 hectáreas, 748 foron zona arborada. O operativo foi inxente, mobilizáronse 108 brigadas, 11 helicópteros, 9 avións, 8 palas, 47 motobombas e 49 axentes forestais. A Garda Civil verificou a presenza de 7 artefactos incendiarios espallados en varios puntos da Serra del Arouco. Un delito que xa moitos cualifican de terrorismo. O lume obrigou a desaloxar uns 7 núcleos de poboación e case unha aldea queda totalmente calcinada. O incendio de Cualedro afectou a máis hectáreas das que arderon en todo o país durante o ano pasado, polo que os alcaldes dos concellos afectados piden a Xunta que a declare zona catastrófica para poder acadar axudas para a recuperación dos terreos. No resto do país, ata o momento, e segundo datos oficiais tamén, houbo uns 70 incendios superiores a 25 hectáreas de superficie en 50 concellos diferentes. En total, calcúlase que arderon ata setembro 8.500 hectáreas en toda Galiza. Ourense volve a ser a provincia máis afectada e o espazo protexido máis agredido á Serra do Xurés. E un ano máis, os sindicatos denuncian a mala planificación da política forestal e antiincendios da Xunta e a precaria situación do Servizo Público de Defensa contra Incendios Forestais. Denuncian que as brigadas están incompletas, o que aumenta a situación de risco para os traballadores e merma a capacidade de extinción. Tamén a falta de coordinación entre os distintos operativos que actúan na extinción dun mesmo lume, a falta de un mando único. Pola súa banda, o Comité de Defensa do Monte Galego anunciou novas mobilizacións para unar esforzos políticos e sociais contra os incendios e a prol dunha mellor xestión e coordinación da administración galega. Asegura o comité que o incendio de Cualedro, cuxo custo cifra en 50 millóns de euros para as arcas públicas, podería ter sido menos crítico se houvese máis coordinación entre os diferentes efectivos. Noutra orde de cousas, a visita sorpresa do goberno local de Ferrol á estación depuradora municipal de Cao Prioriño podería acabar nos tribunais. Tras comprobar que as augas residuais estaban a verter no mar sen depuración, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, estuda levar a instancias xudiciais o que el considera unha fraude por parte da empresa xestora, Emafesa, e do anterior goberno municipal popular. Paralelamente, o ditame preliminar da análise das augas residuais que saen da depuradora indica que o nivel de bacterias coliformes é moi superior aos parámetros permitidos. O Concello de Ferrol tamén exixirá á empresa que reintegre os cobros efectuados aos veciños ferroláns pola depuración das augas residuais. Co cambio de goberno na Deputación Provincial de Pontevedra, a Xunta fica como única valedora da permanencia da pasteira Ence na ría de Pontevedra. PSOE e BNG posicionanse en contra da permanencia das celulosas en Lourizán a partir do ano 2018, cando remata a súa concesión. O actual goberno provincial pide o traslado de Ence fora da ría pola agresión ambiental, social e económica que está a xerar para a poboación da ría e a contorna. A Deputación de Pontevedra reclama a Xunta que emita un informe desfavorable á permanencia de Ence na ría e que llo traslade o goberno central antes das eleccións xerais. Os concellos de Cambre e A Coruña piden a Consellería de Medio Ambiente diálogo e garantías sobre o depósito dos lodos extraídos do fondo da ría do Burgo nos seus municipios. Queren información técnica sobre os riscos que suporía esta actuación da que non dispoñen, segundo din. Pola súa banda, os concellos de Culleredo e Oleiros mostráronse abertos a que os lodos do fondo da ría do Burgo se depositen nos seus terreos. Os patróns das confrarías da Ría de Arousa denuncian unha presunta trama de compra de marisco a furtivos por parte das depuradoras da zona. Reclaman as forzas da orde e a gardacostas que actúen contra este comercio ilegal, no que tamén involucran a restaurantes e outros negocios hosteleiros. Desde onde xullo, o furtivismo está considerado aquí en Galiza delito penal, polo que terán que ser a Policía Autonómica Nacional e a Garda Civil os organismos encargados de desmantelar estas presuntas tramas organizadas. A Sociedade Galega de Historia Natural, a Adega, Hábitat e outras organizacións ecoloxistas e culturais veñen de presentar un escrito na demarcación de costas de Galicia onde piden a suspensión total da chamada actuación medioambiental na Ría do Pedrido, na Coruña. Din que o estudo de impacto ambiental do proxecto está feito hai 10 anos e que conta con graves deficiencias que poderían afectar de forma irreversible o patrimonio natural da Ría de Sada Betanzos. O proxecto, segundo estas entidades, destruirá zonas de refuxo e de cría de especies mariñas, moitas delas de valor comercial. As 7 organizacións creen que se debe acometer un novo proxecto ambiental da Ría de Ares, Sada e Betanzos. A compostaxe segue xerando interese como fórmula para xestionar os residuos orgánicos municipais fronte á súa incineración. Varios concellos da comarca do Baixo Miño amósanse dispostos a valorar a posibilidade da construción dunha planta de compostaxe co apoio da Deputación de Pontevedra e a xestionar o servizo de forma mancomunada. A Deputación acolle con satisfacción esta vontade e anima a seguilo falando. Tamén municipios do Morrazo e do Condado Paradanta se apuntarían a este plan de compostaxe. O patrimonio megalítico galego non está a pasar por un bo momento. Logo de que o pasado 23 de agosto un dolmen de 6.000 anos de antigüidade fose reconvertido nunha mesa de merendeiro en Ardesén de Ourense, esta semana coñecíase outra agresión a unha mámoa ou medoña do chan do castelo situada en Monte Xalo, Culleredo, tamén duns 6.000 anos de antigüidade. Foron dous historiadores os que alertaron do dano sufrido polo monumento por mor dunha tala de piñeiros con maquinaria pesada. Mesmo o cartaz de divulgación sobre o túmulo foi arrancado. Os denunciantes piden ya a Xunta que actúe para que estes actos vandálicos contra o patrimonio prehistórico non queden impunes. A xeoloxía dos canóns do Sil como recurso turístico está aínda por explotar, é o que di o Instituto Universitario de Xeoloxía da Coruña, que considera que as rutas turísticas da Ribeira Sacra poderían enriquecerse poñendo en valor a historia xeolóxica do río Sil. A pesar de que é un aspecto moi estudado e sobre o que hai moita información científica, non se está a aproveitar para a captación de turistas na Ribeira Sacra. Por exemplo, poderían coñecer que o Val do Sil se creou na era dos dinosaurios, hai 200.000 millóns de anos, e que o río chegaba ou mar cando aínda non era un afluente do río Miño. Ata o xurdimento da Cordillera Cantábrica hai uns 60 millóns de anos. A CENMA, coordinadora de mamíferos mariños coa colaboración da Rede de Varamentos de Galiza, imparte desde onte no Centro de Extensión Universitaria de Educación Ambiental, ou CEIDA, un curso de asistencia de varamentos de tartarugas e mamíferos mariños. Trátase de saber que facer con estes animais que aparecen con frecuencia varados nas nosas costas e que precisan de asistencia, rehabilitación ou reintroducción. O último domingo de setembro, o día 27, terá lugar a 8ª limpeza simultánea de ríos organizada pola organización ecoloxista Adega e Proxecto Ríos. A actividade de voluntariado contará con dúcias de grupos de voluntarios e voluntarias repartidos por toda a rede fluvial galega que limparán de residuos as marxes e, en algúns casos, tamén os leitos dos ríos galegos. A intención é concienciar a poboación de necesidade de evitar que o lixo vaya a parar as vertentes fluviais degradando e contaminando toda a biodiversidade inmersa nelas. Os interesados en participar na limpeza simultánea de ríos de Adega aínda está a tempo de apuntarse. E tamén o colectivo ecoloxista Adega adía o prazo de entrega de obras orixinais para os premios polo territorio que este ano cumpren a súa 5ª edición. A data límite para presentarse aos concursos de fotografía, relato e curtas polo territorio será o vindeiro 15 de outubro. E como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata entón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.